Repet textul din Ioan, capitolul 20. Pentru cei care ați terminat deja, vom începe de la început. În ziua întâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat, s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci cel ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți, să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul de fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi în lume. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-ți-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Am recitit pasajul de duminica trecută și aș vrea să-l privim ca un tot în această dimineață. În duminica numită tradițional Duminica Tomei, duminica în care Biserica își aduce aminte în mod special de unul din cei 12, o figură mai puțin proeminentă, dar exotică, Toma. Însă înainte să ne concentrăm pe aspectul legat strict de Toma, haideți să privim puțin capitolul acesta în întregul lui și să vedem și faptul că este plasat în finalul Evangheliei după Ioan și într-un fel prezintă scopul, conchide, concluzionează. De ce a fost scrisă Evanghelia? Dacă privim ca întreg, observăm că are o foarte puternică amprentă personală. Foarte puternică amprentă personală acest capitol. Și ne arată cum Maria a fost convinsă, Maria Magdalena, că Iisus Hristos este viu. Ne arată cum Ioan a crezut. Ne arată cum Toma a crezut și se încheie cu mine și cu tine. Pentru că Ioan spune, Maria a crezut, Toma a crezut, eu am crezut, de Petru o să mai vorbim, de asta a scris capitolul 21. Dar tot ce am spus este suficient ca să crezi și tu. De aceea, nota acestui capitol este una foarte personală. Ioan nu face doar așa un discurs sau un reportaj despre Iisus, ci se încheie într-o notă în care tu și eu suntem provocați. Dacă Iisus Hristos a înviat, viața noastră nu poate să rămână la fel. Dacă Iisus Hristos a înviat, trăirea noastră cu El trebuie să aibă o altă dimensiune. Mai vreau să facem o observație. Și anume, aceea că, dacă ne uităm la viața ucenicilor, a apostolilor, ei au avut o experiență unică. Unică în istorie. Pentru că ei au trăit revelația lui Dumnezeu pas cu pas. On the go, cum zice românul. Deci, pas cu pas. De la ei încoace, atunci când s-a vestit Evanghelia, s-a vestit știindu-se finalul. Nimeni în istorie nu a mai trăit această experiență. De aceea nouă ne e foarte ușor, stând aici la Crystal Palace, pe un scaun confortabil, dacă e prea înghesuit, ne mișcăm puțin și ne facem loc. Dacă ne deranjează copiii, în sfârșit găsim noi soluții. Ne e foarte ușor să emitem judecăți despre Petru, despre Toma, despre... Dar șocul prin care au trecut acești oameni trebuie să fi fost așa de mare încât cred că Domnul Iisus i-a ales și în funcție de situația cardiologică. Spun asta dintr-o experiență de familie. Bunica mea a trăit o experiență de genul, băiatul ei cel mare era în al doilea război mondial și au venit vecinii care au fost cu el în război și au zis, noi am văzut cum a căzut obuzul în căruța în care era el. A murit. Și a spus, nu e adevărat. Fiul meu trăiește. Când unchii mei au încercat să-i poarte hainele, le-a spus, puneți-le la loc, ele sunt ale lui Nicu. Nicu îl chema pe băiatul ei cel mare. Și el trăiește. Când peste ani el a venit, fiind prizonier în Rusia, și a bătut la poartă și a intrat în casă, femeia a leșinat. Vă dați seama că ucenicii au trecut prin cel puțin două șocuri care pentru noi sunt imposibile de înțeles. În primul rând, ei nu puteau să înțeleagă cum Mesia va muri. Când Petru, și o să citim în Matei capitolul 16, Iisus îi întreabă, cine ziceți voi că sunt eu? Și Petru, parcă îl văd făcând un pas față de ucenici și spunând în numele tuturor, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Iisus se întoarce și îi spune, Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru. Și eu îți spun, pe această piatră voi zidi biserica mea. Și imediat următorul lucru pe care Iisus îl spune, a zis, să nu spuneți nimănui că eu sunt Mesia. Cum adică? Păi n-am făcut cea mai mare descoperire și ești mulțumit? Și înțelegem abia din următorul verset de ce s-a întâmplat asta. Pentru că în momentul în care Iisus s-a întors și le-a spus, Mesia va suferi, Mesia va muri, Sanhedrinul va judeca și îl va executa, dar a treia zi va învia. Petru l-a luat deoparte și a zis, în niciun caz, să te ferească Dumnezeu să se întâmple asta. Și țineți minte ce dur a reacționat Domnul Iisus. În mintea lor, Mesia avea altă încărcătură. Și dacă până și ucenicii nu înțelegeau ce înseamnă Mesia, cum să fi înțeles poporul? Când ei l-au văzut pe Mesia murind, pentru ei a căzut o lume. Bunica mea nu și-a văzut fiul murind, ea a crezut că trăiește. Ei l-au văzut murind. Și le-au văzut, cum spunea fratele Vurbrand, mai mort ca Iisus n-a fost nimeni, pentru că a venit și Roma și cu toată autoritatea lui, ei a sigilat mormântul. Experiența ucenicilor, experiența apostolilor a fost unică din perspectiva aceasta. Ei au trăit Evanghelia pas cu pas. Revelația pas cu pas. De la ei încoace, de câte ori s-a vestit Evanghelia, s-a vestit știind și propăduindu-se învierea. Gândiți-vă la Pavel în Areopag, când le-a spus că Hristos a înviat grecilor. De aceea să fim smeriți în a-i judeca pe apostoli. Foarte smeriți. Și câteodată noi ne închipuim ce au gândit ei. Eu vă spun sincer că am dificultăți. Am dificultăți să-mi închipui ce a gândit altul, pentru că inclusiv în familie câteodată am probleme că n-am înțeles sau nu mi-am închipuit ce a gândit soția sau ce a gândit copilul. Și îi cunosc mult mai bine decât pe apostoli. Ca să vă spun foarte sincer, mie îmi place să vorbesc despre Toma, că mie îmi place de Toma. Și cred că este un lucru pe care îl putem învăța din felul în care în tradiția noastră îl numim pe Toma, Toma necredinciosul. Nu sunt de acord cu acest nume. Dacă am face așa, ar trebui să facem, să spunem așa. Pe Petru ar trebui să-l numim Toma lăpădăciosul. Sau altfel, da? Pe Iacov, Toma Iacov lădărosul. Iacov a vrut să fie la dreapta Domnului Iisus. Pe Ioan, care a vrut să-i părlească pe samariteni, să-i prăjească, nu să-i părlească, l-am putea numi Ioan Răutăciosul. Nu? Fiecăruia am putea să-i găsim cel puțin un lucru pentru care să-l judecăm. Și dacă stau bine să mă gândesc, cred că v-ar trebui Dexul să-mi puneți mie titlurile, dar e bine că nu mă cunoașteți. Iar dacă stați foarte bine să vă gândiți dumneavoastră pe unii pe care eu vă știu. Nu? Nu. Ne e foarte ușor să spunem asta. Și e foarte interesant că nu-l numim pe Toma, Toma curajosul. Pentru că Toma, în anumit context, când ucenicii au crezut că Iisus merge să moară, a zis, mergem și noi să murim cu El. Fac o speculație. Poate că Toma, fiind așa de curajos, în duminica, în prima duminică, nu era acolo, că el probabil s-a dus să cumpere de mâncare. De unde știm noi de ce n-a fost acolo? Nu știm. Ce știm este că Iisus nici măcar nu l-a criticat de ce n-a fost acolo. Noi ne place să folosim argumentul ăsta. Dacă ai fi fost acolo cu frații, dar Iisus nu-l critică. Iisus ne spune, unde ai fost acum o săptămână? Și de asta n-aș vrea să folosesc argumentul acesta. Îl mai admir pe Toma pentru un lucru. A fost sincer. Și e greu să fii sincer într-un grup când toți cred un anumit lucru și tu ești singurul care nu-l crezi. Nu-i așa? Aveți grupuri mici. Nu? Și le conduceți. Sau, oricum, faceți parte din grupurile mici. Când există oarecare presiune de grup, măcar omul tace. Dar e foarte rar ca omul să spună, nu, domnule, eu nu cred asta. Toma a avut curajul opiniilor sale. A spus, eu nu cred. Nu mă convingeți. Și exista o presiune asupra lui. Erau ceilalți ucenici cu care a fost 3 ani și ceva. Dar a avut curajul să spună nu. Mai mult decât atât, nu numai curajul, a avut și sinceritatea să spună nu. Știți ce e mai interesant decât versetul ăsta? Mai interesant decât versetul ăsta este, cred, ultimul verset din, ia să căutăm, din Matei. Cei 11 ucenici, Matei, ultimul capitol, 16-17. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei i s-au închinat. Citiți dumneavoastră restul. Dar unii s-au îndoit. E foarte interesant. Chiar între cei 11, Matei vorbește de asta. A mai existat îndoială. Numai că cel care a avut curajul să o afirme și noi îl poreclim pentru asta a fost Toma. Haideți să mergem puțin mai departe. Privind toate aceste fenomene, Maria, Ioan, Toma, cei 12 Emaus, în focus, atunci când privim spre ei, de obicei ne uităm la ei, la unul sau la altul. Aș vrea însă să realizăm un lucru foarte frumos în dimineața aceasta. Și anume, dacă citim experiența lui Toma și cum o relatează Ioan, avem impresia că Iisus a venit doar pentru Toma. Nu vi se pare? Cel puțin spre Emaus, ne e clar că Iisus a dus doar pentru cei doi. E foarte ușor să ne concentrăm pe oameni. Pentru că, da, ne sunt aproape, sunt ușor de criticat, dar haideți să privim la bunătatea și măreția și gingășia lui Hristos. Hristos s-a apropiat de ei. Hristos i-a căutat. Ar fi putut să vină Iisus cu atâtea reproșuri și legat de Toma, și legat de Petru, și legat de toți ceilalți, și de Maria. Însă bunătatea lui strălucește din aceste texte dacă ne uităm la el și nu la ei. Iisus este cel care i-a căutat. Iisus este cel care a vrut să fie cu ei. Iisus este cel care s-a identificat cu ei. Este foarte ușor să-i judecăm pe cei din jurul nostru. Că sunt în biserică sau că sunt din afara bisericii. Și de câte ori ne uităm la alții, avem multe argumente să ne punem pe noi într-o lumină favorabilă. Haideți să privim la Iisus. Haideți să încercăm să privim la felul în care Dumnezeu se implică în viața celor din jurul nostru. Haideți să încercăm să privim la felul în care Dumnezeu se implică în viața noastră. Și să ne ducem viața într-o atitudine de recunoștință și mulțumire față de acest lucru, față de acest fapt. Chiar dacă e foarte greu să ne comparăm pe noi cu experiența avută de apostoli, există totuși câteva lucruri care mi-au dat m-au făcut să reflectez, și anume credința ca și cale. Este delicat să vorbești despre credință pentru că este foarte greu să o definești strict ca pe un concept. Așa de profundă este credința pentru și așa de lipită de ființa noastră, încât ea implică atât de mult din noi. Implică aspectul rațional. Nu poți crede ceva dacă nu înțelegi. Da? Nu poți crede dacă nu și judeci. Altfel, credința devine superstiție. De aspectul emotiv, emoțional, mai bine zis. Da? Și asta s-a văzut foarte bine la Maria. Și la felul în care Iisus se apropie de ea pe acest fundal emoțional, având în vedere relația care aveau, devotamentul ei de care ne-a vorbit fratele Taloș duminica trecută. Dar aș vrea să privim puțin credința și din perspectiva aceasta a căii, a unei cărări. Atunci când Pavel a primit mandat să meargă la Damasc, să continue acolo ce a făcut deja în Ierusalim, adică să facă prăpăd în biserică, găsim aceasta în fapte 9:2. Și i-a cerut scrisori marelui preot. Pavel i-a cerut scrisori marelui preot. Da? Către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței. Mi s-a părut foarte interesantă această expresie. Calea credinței. Înainte ca credincioșii să fie numiți creștini în Antiohia, au fost identificați cu cei care merg pe cale. Calea adevărului, calea credinței, ei se identificau așa. Și cred că nu e de mirare că Pavel, el însuși când vorbește despre neprihănire, un text care l-am repetat chiar în biserică, în Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17, ne spune, haideți să fim preciși în text, fiindcă mie nu mi-e rușine de... Mai țineți minte textul? Fiindcă mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, nu? Fiindcă în ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Fiecăruia care crede. Întâi a iudeiului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire care vine, care o dă Dumnezeu, cum? Prin credință. Și ce spune Pavel mai departe? Și care duce, mulțumesc Liliana, unde? Și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Foarte interesant cum Pavel arată că viața noastră sau credința este nu numai un anumit, o anumită stare pe care o exerciți din când în când în viața ta, ci este o cale, este o cărare, este un parcurs. Începem prin credință, dar trăim și continuăm prin credință. M-am gândit, cum de Toma a fost numit necredincios de Domnul Iisus? Dacă am numit pe cineva în biserică un frate, o soră, hai să zicem, după 2-3 ani de prezență activă în biserică, nu fi necredincios, ci credincios, s-ar simți jignit profund. Nu? Noi numim necredincioși pe cei care nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu. Toma a avut o ratare în calea lui, în calea pe care o urma cu Hristos. Domnul Iisus se aștepta ca Toma, pe baza a tot ceea ce cunoștea deja, să creadă. Dar nu a fost așa. Și în harul lui foarte mare, în harul lui foarte mare, Domnul Iisus se apropie de el și zice: bine, Toma, asta ai vrut. Uite, asta ai. Nu? Și Toma, nu ni se spune că a pipăit, dar ni se spune că s-a închinat. S-a închinat și s-a pocăit. Ce mi se pare important în textul acesta pentru noi este cum se încheie. Și ce spune Domnul Iisus? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și apoi Ioan continuă: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Știți ce spune aici Domnul Iisus? Că așteptarea Lui este ca tu și eu să credem. Foarte simplu. Oricât am luat de complicat sau cât am vrea noi să o complicăm, lucrul e foarte simplu. Și Ioan spune într-un fel: dacă citești Evanghelia până în acest moment, ai suficientă informație încât să crezi. Asta e așteptarea. Vreau să vorbesc puțin acum adolescenților. L-am întrebat pe Alex dacă sunt copii în sală, pentru că era relevant și inclusiv pentru copii. Da, îi avem pe adolescenți. Și vreau să vă spun ceva care mie îmi stă pe inimă de mult. În biserică, în bisericile evanghelice în special, noi accentuăm foarte mult o anumită metaforă care vorbește despre mântuire și care se referă în special și care folosește în imaginea nașterii din nou. Foarte important, foarte important. Este izvorâtă în principal din Evanghelia după Ioan, dar o găsim în multe epistole. Și e foarte corect. Aș vrea însă să fiți foarte puțin atenți și să mă ascultați. S-ar putea ca așteptarea voastră, sau noi, ca părinți și ca biserică, să vă fi creat imaginea că a-L urma pe Iisus trebuie să vină după un eveniment dramatic, ceva special. Ceva care să aibă un fior de cum să spun eu, de supranatural. Este treaba lui Dumnezeu atunci când ne naște din nou și este minunea Lui când El o face și o face prin Duhul Sfânt. Dar cred că este în același timp o cursă. Să stai, să aștepți ceva special când Domnul Iisus deja ți-a pus în față toate dovezile și te invită să mergi pe calea Lui. Lucrurile sunt atât de simple din perspectiva asta. Din perspectiva asta, lucrurile sunt atât de simple. Și poate că de multe ori noi punem, prin nepriceperea noastră, în fața copiilor și adolescenților noștri, niște așteptări care nu sunt realiste. Avem o subcultură a noastră evanghelică, când copiii de 5-6 ani cântă din lumea de păcate și ies în față și spun poezii care evident n-au nimic de relevant cu ei. Dar întrebarea mea este, ce mai așteptați ca să-L urmați pe Iisus? Ce nevoie de avem de dovezi în plus, de lucruri în plus, de sentimente în plus, de trăiri în plus? Iisus a venit la Toma și a zis, Toma, ce primisei tu până acum, eu mă așteptam să fie suficient. Domnul se apropie diferit de fiecare dintre noi. Nu vom translata experiența unuia în viața celuilalt. Și aici poate să fie într-adevăr un pericol. În biserică, de obicei, punem reflectoarele, punem pe lucrurile care sunt excepționale, pentru că ne place nouă ca oameni puțin show-ul. Când Dumnezeu lucrează ceva special, ne place și nouă să atragem și să fim atrași de lucrul acesta. E ceva omenesc. Și din cauza asta și lucrările în biserică. Sunt unii oameni care sunt foarte ușor în radarul bisericii. Alții care nu știe neapărat biserica, comunitatea, dar ei sunt ai Domnului și lucrează câteodată mult mai mult ca alții. Ca mine, de exemplu. Ca să fiu direct. Da. Așa suntem noi oamenii. Nu? Cum am putea să-i numim pe restul de ucenici de care nu știm absolut niciun detaliu? Sfioși. Dacă am vrea să le dăm porecle la toți. Că de ori chiar nu știm nimic. De exemplu, de Bartolomeu. Ziceți-mi voi ceva. Odată la grup i-am invitat să vorbească despre experiența lor cu Dumnezeu și cum s-au apropiat de Domnul. Și am avut doi oameni care au depus o mărturie. A depus o mărturie Charles. Și unii dintre voi știți mărturia lui Charles, care este dramatică. E chiar dramatică, cu D mare. Da? O să-i dau lui privilegiu să vă spun altă dată. Dar în același timp cu el a vorbit un frate din dacă mai țineți minte, din Arad era. Arad. Și le-a zis, eram la liceu. Nu mai țin nimic minte din mărturia lui. Dar doar țin minte că s-a apropiat de biserică, s-a apropiat de Hristos și l-a urmat pe Hristos. Evident că mie mi-a rămas în minte dramatismul din viața lui Charles. Dar înaintea lui Dumnezeu, Important este ca acel bărbat, în papuci de casă, fără dramatism, l-a urmat pe Hristos. S-ar putea, așteptând evenimente speciale, lucruri speciale în viața ta, să te obișnuiești doar cu un limbaj evanghelic, dar cu umblarea pe altă cale. Și anume pe calea lumii, cu valorile lumii. Și asta aș vrea să evităm. De aceea, textul de astăzi ne spune: ai suficiente, ai suficient. Și s-ar putea ca Iisus, ca Dumnezeu, să nu-ți mai adauge nimic în plus ca tu să-L urmezi. Este absolut decizia și harul Lui. Ați observat că Domnul Iisus folosește această metaforă în predica de pe munte. La sfârșitul predicii de pe munte, când vorbește de cele două căi, despre calea îngustă și calea lată. Comentatorii spun că atunci când se vorbește de calea lată, este una care este așa de lată încât nici nu cere niciun efort să mergi pe ea. Nici nu ai nevoie de o poartă foarte mare, pentru că e natural să umbli pe ea. Dar Domnul Iisus spune acolo: nevoiți-vă, străduiți-vă să intrați pe calea cea strâmtă. Mergeți după Hristos. Urmați-L pe Hristos. Deci prima concluzie, și asta o spun în principal copiilor din familiile creștine, evanghelice, adolescenților: ai suficientă date ca să-L urmezi pe Hristos astăzi. Ai suficiente informații. Ai tot ce-ți trebuie să-L urmezi pe Hristos astăzi. Nu-ți trebuie nimic dramatic, nimic special. Un alt lucru care aș vrea să-l reținem este calea, drumul, calea credinței. Înseamnă un parcurs. Înseamnă o devenire. Da? O creștere. Nu trebuie să știi totul de la început. Și ca să fiu și mai clar, nu vei ști totul de la început. Și unii teologi spun că nici la sfârșit nu vom ști totul. Când Dumnezeu, tot timpul vor fi lucruri de descoperit, pentru că creația și Creatorul sunt diferiți și vor fi diferiți pentru totdeauna. Și vom avea tot timpul de descoperit în El. Suntem chemați la o cale, suntem chemați la o umblare, suntem chemați la o alergare. Da? Eu știu că pe voi vă deranjează copiii, pe mine nu. Deci nu vă stresați, nu vă stresați. Eu aș prefera să fie cât mai mulți copii în biserică, să audă. Și ce se întâmplă? Câteodată mai și înțeleg ceva. Nu vă stresați, lăsați-i. Lăsați. La grup, la noi, erau foarte mulți copii. Trebuia doar să fim atenți să nu dea cu capul în ceva, să-și prindă degetele la ușă. Da, aici sunt safe. E ok. Trebuie să ne obișnuim cu copiii. Unde e viață, sunt copii. Și unde sunt copii, înseamnă că este viață. Calea presupune un parcurs, o creștere. Și acum la copii te aștepți ca ei să crească. Ca ei să se dezvolte. Dumnezeu se așteaptă de la noi. Suntem chemați să creștem. Să creștem în credință, să creștem în relație cu Dumnezeu. Să umblăm cu El. Să umblăm mai mult cu El. Dar Dar este un lucru în plus. Pe cale nu ești singur. Evreii aveau obiceiul acesta de a merge în pelerinaje la Ierusalim. Nu? Știm din Biblie că erau trei evenimente în care bărbații trebuiau să meargă. Comunități întregi mergeau pe cale. Țineți minte că Iisus, când a fost în Ierusalim, la vârsta de 12 ani, părinții nici n-au băgat de seamă că el nu e cu ei. De ce? Se așteptau să fie cu grupul. Dacă ar fi mers numai ei cu el, își dădeau seama imediat că l-au pierdut. Nu? Deci pentru evrei, ideea aceasta de comunități care mergeau pe o cale era un lucru obișnuit. Pentru noi, mai puțin obișnuit. Dar observați că și viața de credință a lui Toma, a Mariei, a lui Ioan, toată încărcătura personală, nu a fost o viață de credință într-o izolare, ci una în comunitate. A umbla pe calea credinței este important să înțelegem că implică și acest lucru. Și nu suntem singuri din trei puncte de vedere. Nu suntem singuri pentru că îl urmăm pe Iisus, deci suntem cel puțin doi. În al doilea rând, nu suntem singuri pentru că nu-l urmăm pe Iisus ca un alergător care aleargă după un antrenor și la un moment dat el gâfâie și antrenorul o ia înainte și zice, hă, ne întâlnim acolo. Și dacă citim în Filipeni, da, în Filipeni 3:12, acolo Pavel spune, haideți să vedem exact cum spune, ca să nu greșesc. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul, spune Pavel. Sau că am și ajuns de săvârșit. Dar alerg înainte și ia uitați care este atitudinea în alergare. Căutând să apuc premiul, deci nu e vorba de jogging, el alerga cu un scop. Alerga să prindă un premiu, alerga într-o direcție. Întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. De ce nu suntem singuri pe cale? Suntem singuri, nu suntem pentru că îl urmăm pe Iisus, dar pentru că în alergarea noastră, Iisus este ca un antrenor care te-a prins. Știți? Am văzut la schi câteodată unii schiori pun un ham în jurul copiilor. Atunci când ăla s-ar putea să fie speriat și nu mai știe să oprească, îl țin sau îl pot trage după ei. Iisus, Pavel spune, mă simt ca unul care alerg, dar nu ca unul care alerg ca într-un efort disperat. Și de mine depinde dacă am câștigat sau nu. Zice, alerg, dar ca unul care am fost prins. Am fost apucat de Hristos. Și nu sunteți singuri pe cale pentru că alergăm împreună. Alergăm împreună. Asta este rolul comunității. Fratele Taloș ne aduce aminte de multe ori de expresia din greacă pe care nu vreau să o repet, dar care se referă la unii pe alții. Nu? Unii pe alții. A ne ajuta unii pe alții, a ne sprijini. Deci experiența noastră, calea credinței, nu este numai o experiență personală, singulară, ci este una și a unei comunități. Domnul Iisus vorbește despre cele două căi și a mai menționat. Mesajul de acolo este foarte dur. Foarte dur. Și ce spune Domnul Iisus este că nu sunt decât două căi, doar două căi, da? Nu sunt decât două căi și una înseamnă să-L urmezi pe El, cealaltă înseamnă orice altceva. Stăteam aseară de vorbă cu o familie, cu Ela și cu Bogdan, Și vorbeam despre o altă persoană, aș putea spune că se numește Bârfă, se numea un studiu de caz. În care discutam despre cum cineva tot încearcă diverse filozofii, vede că nu merge respectiva filozofie și chiar dacă filozofia doar își schimbă numele și rămâne aceeași, continuă. Și întreba Ela, cum poți continua să mergi, să dai cu capul de la perete și să continui? Credința și pocăința nu se pot separa. Ca să-L urmezi pe Hristos, trebuie să vrei să-L pui pe El în centru și să mergi tu după El. Să-L pui pe El înainte și să mergi tu după El. Și de aceea credința și pocăința nu sunt separabile, decât teologic, decât atunci când le analizăm ca simple noțiuni. Dar în practică nu le putem separa. Și aș vrea să realizăm bine acest lucru. Poate că de multe ori folosim doar pretexte că nu înțelegem bine, că nu suntem convinși. Poate că de multe ori nu suntem sinceri chiar cu noi înșine să recunoaștem unde avem îndoieli și unde avem întrebări. Nu din motivul că n-am putea găsi răspunsurile, ci din motivul că nu vrem răspunsul. Pentru că îl știm, pentru că îl intuim. De aceea revin și vreau să le spun asta copiilor din familiile evanghelice. Aveți tot ce vă trebuie ca să urmați pe Hristos. Astăzi. Avem un psalm foarte frumos, psalmul 139. Psalmul 139 se încheie așa. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Da. Toma a avut un moment de ezitare în viața lui. A avut o ratare. Dar Toma a rămas cu ucenicii, a rămas cu ai lui, a avut opiniile lui și Hristos a avut har într-un mod extraordinar. Unii din cei 12, nu știm care, au avut îndoieli până mai târziu. Nu știm. Povestea lor nu știm. Matei știa ceva. Ne-a spus doar că unii s-au îndoit. Chiar la înălțare. Dar acum toată predica asta nu-i despre Toma și despre Matei. Cum și capitolul 21 nu e neapărat despre ei. În primul rând, sau doar despre ei, mai corect spus. Ci e despre tine și e despre mine. Cum și psalmul 139. Este un psalm al lui David, scris cu aproape 3500 de ani în urmă. Dar este despre tine și despre mine. Asta e frumusețea Evangheliei. Care este atitudinea noastră față de calea pe care mergem? Mergem cu stăruință pe drumul trasat? Îl urmăm pe Domnul cu determinare? Suntem atenți? Suntem veghetori ca să nu fie lucruri care să ne distragă? În 2 Timotei ni se spune că iubirea de bani, rădăcina tuturor relor, i-a făcut pe unii să cadă de la calea credinței. Suntem atenți? Avem această atitudine care o vedem și la David? Suntem sinceri cu noi? Și o altă întrebare este, ce mai așteptăm ca să ne decidem clar pe ce cale mergem? Ce am mai avea nevoie în plus? S-ar putea să nu mai primim absolut nimic în plus. Pentru că tot ce avem acum este suficient. Știm suficient. Cunoaștem suficient. Știți ce e minunat? Este minunat că dacă mergem după Iisus, dacă mergem cu El, nu mergem cu un învățător care se uită înapoi și din când în când ne dă peste aici ai făcut rău, aici ai făcut rău. Și mergem împreună cu El într-o relație care e greu de descris în cuvinte. Scriptura folosește nenumărate metafore, cum a fost cea pe care am menționat-o, cu a fi prins de Hristos. Ioan vorbește despre a merge în lumină. Și așa mai departe. Și a merge cu Hristos, a merge pe calea credinței, înseamnă automat și o creștere. Vedem în viața noastră o progresivitate, o creștere în relația cu Dumnezeu, o apropiere de El, sau este doar vorba de o simplă religiozitate, de un fel sau de altul. Haideți să ne aducem aminte în această dimineață cu recunoștință de atitudinea Domnului Iisus. El a venit la Toma. El a venit la Toma. Toma avea îndoieli, probabil că a fost și încăpățânat, am putea spune, dar Iisus a venit la el. Într-un fel sau altul, Domnul Iisus vine la fiecare dintre noi. În circumstanțe și în modalități pe care nu le standardizăm. Este modul lui de a lucra. Când Toma s-a întâlnit cu Iisus, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Când Iisus te cheamă să mergi după El, tu ce zici? Tu ce zici? Și tu ce faci? De fapt, asta e tema predicii de astăzi. E vorba despre mine și despre tine. Domnul să mă ajute pe mine și pe tine să mergem cu curaj înainte. Să-L urmăm pe El cu bucurie. Să-L urmăm pe El cu credincioșie. Cu stăruință. Că e bine, că e mai puțin bine. Dar să mergem cu El. Amin.